Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Musiikkiteatteri Kapsakissa menee huhtikuun loppuun asti Reidar Palmgrenin ja Pasi Lampelan kirjoittama Markus Järven pääohjelma näytelmä Näkymätön nainen. Sen pääosassa on näyttelijä Satu Silvo, jolle tämä on myös 60-vuotisjuhlanäytelmä. Tänään täällä Voimastudiossa näytelmästä urasta ja taiteilijan etoksestaan onkin kertomassa juuri Satu Silva. Tervetuloa Satu ja onnea.
Kiitos. Onpa kiva.
Ihan kiva, kun pääsit tänne. Kun tavattiin Kuuteatteri Ensilassa pari viikkoa sitten, niin puhuttiinkin tästä sun näytelmästä. Ja mulla oli jotenkin niin kuin ennakkotietojen perusteella vaan kuva, että jotenkin sun niin kuin elämänkerrallinen. Jotenkin niin kuin näin.
Suuri virhe.
No aikamoinen virhe, että tämä Näkymätön aina on vähän toisenlaisen urapolun tarina, kyllä. Eikä vaan?
Kyllä, joo.
Mikä sen esityksen niin kuin koko tausta on? Että miten sä tulit siihen mukaan ja millä lailla sitä ruvettiin tekemään?
No mielenkiintoista oli se, että mä halusin tehdä tämmöisen esityksen. Mä oon halunnut vuosikymmenet tehdä omaa iltaa, mutta mulla on ollut aika haipakkaa. Ja sitten kun mä ryhdyin yrittäjäksi, niin aika vaan väheni entisestään. Ja mä ajattelin, että mulla on niin valtavasti ihania ystäviä ja hauskoja asioita. Mä ajattelin, että mä haluan, että mun 60 esitys, että mä voin esittää, tehdä niin kuin, että mä annan lahjan. Ja se oli niin kuin se idea. Ja sitten mä näin Maija Ruuskasen Veera Railion duon tuolla Savonlinnassa.
Joo, ja tämähän musiikki on tässä tosi tärkeässä roolissa.
Joo, ja mä halusin tehdä musan kanssa. Joo. Ja mä en tehnyt, ja mulla ei ole niin kuin musiikillista taustakoulutusta siihen. Mulla on aina ollut vähän sellainen olo, että voinko mä nyt tehdä sitä. Olen laulanut Chicagossa Big Mamaa ja
joo, sulla on tätä musikaalihommaa ja tiedetään, niin, että osaat laulaa.
niin, se oli huvittavaa, että, mulla on sitä, että se on tämmöinen itsetuntokysymys. Mutta kun mä täytin 60, niin ei ole enää itsetuntoa. Mä en tekee vaan mitään huvittaa tai kysyy ja haluaa. Mutta silloin mä näin Likkojen esityksen ja mä rohkaistuin ja soitin Maijalle ja sanoin, että mä haluaisin tehdä teidän kanssa tämän 60-vuotisjutun. Mä en tiedä, mitä se on. Ja Maija sitten muina kapellimestareina ja säveltäjänä ja muusikkona sanoi, että joo, että tosi kiinnostavaa, mutta se, että mä en halua just niin kuin sanoit, että tällaista 60-vuotista esitystä, jossa elämän kertaa säästetään, niin sitähän ei halua. Mäkään halua sitä, kyllä, vaan mä haluan teidät sinne lavalle. Ja siitä se niin kuin lähti. Kyllä. Ja Pasi Lampelan kanssa ollaan tehty niin vuosikaudet töitä, että siitä se lähti se tarina. Ja mulla oli alun perin lukenut semmoista runoa, josta mä oon halunnut tehdä aikanaan esityksen, kuin Katariina Vatanen Kortesmaalta. Tämmöistä vanhaa runoa, ja siinä on jotenkin sen naisen tarina liikuttaa mua ihan hirveästi, kun hän on ollut vähän kevytkenkäinen, ja miten hänet on niin kuin yhteiskunnassa laitettu sivuun.
Kyllä.
Ja sitten siihen liittyy tämmöinen enkelitarinalkin lopulta, ja tämmöinen Markku Rantanen, joka tuli jostain Pohjanmaalta, sitten hän tuli usko jo, jolla hän pelastui, mutta siis niin komediallisen, karmivan, ihana juttu, niin se oli myöskin siellä pohjan. Mulla oli paljon tämmöistä niin kuin vuosien varrelta kerääntynyttä. Ja sitten me palaveerattiin vuonna 22 mun 60-vuotisvuoden tammikuusta, mutta silloinhan kulttuuri vasta käynnistyi pikkuhiljaa maaliskuussa oikeasti vasta meilläkin alkoi Ruunarit ja Kyllikit, että niin kuin kai heillä oli sitten Pasilla ja Likoilla oli ihan ruuhkassa niitä töitä.
Joo, niitähän oli kaikki kanissa siinä vaiheessa, kun oli pitkän aikaa, ei päässyt esittämään.
Joo, ei päässyt mitään. Mekin tehtiin siis Ruunari ja Kyllikki, se oli neljäs kerta, kun se oli varmaan se meidän ensi-ilta.
Joo, mä olin siellä ensi. Puhutaan siitäkin
esityksestä. Mutta tämä siirtymä teki sen, että hitto, että ei tästä tulekaan mitään. Että mä en pääsekään pitää 60-vuotispäivää. Mutta silti, että ei haudata tätä, nyt vaan edetään. Ja sitten tuli Reidar mukaan siihen. Ja sitten Pasi pyöritteli sitä, että kenen tarina, just tätä samaa. Onko tämä niinku mun 60-vuotistarina? Ei, kun tämä on naisen tarina. Voisiko se olla tälle yhteiskunnan siellä laitamilla olevan ihmisen tarina? Mä puhuin paljon siitä, kun Silvo Play oli siinä. Mä oon oltu toisella linjalla 23 vuotta. Kallion ytimessä. Juuret on Kalliossa. Niin sitä porukkaa, jota mä oon katsellut vuosikaudet.
Kalliolaiset alkaa heti huutaa, että se on enemmän Hakaniemeä, mutta joka tapauksessa.
Aivan. Joo, tässä on tarkka. Kala pitää olla.
Joo, kyllä.
Mutta joka tapauksessa niin näitä laitapuolen kulkijoita on paljon jututtanut, on ollut siinä lähellä ja sitten on ollut hyvin kauniita kohtaamisia. Se, että mä oon halunnut, että että ne tulee nähdyksi niin myös minulle, että me ei vaan ohiteta näitä ihmisiä.
Kyllä, kyllä.
Koska he tuskin itse ovat, kukaan ei halua syntyä tai ryhtyä heikko-osaiseksi, huono-osaiseksi. Että mistä tämä kaikki johtuu. Ja niin kuin näytelmässä kohtakin on, että se periytyy, että huono-osaisuuskin periytyy. Mutta mitkä asiat kaikki vaikuttaa siihen ihmisen elämään. Ja tämän naisen, näkymättömän naisen tarinassahan on niin kuin kiinnostavaa se, että tässä ei ole mitään kauheata tragediaa, vaan niin kuin
vastoinkäymisten ketju.
Vastoinkäymisten ja valintojen ketju. Ja se on järkyttävää jotenkin, että joka esityksen jälkeen ihmiset tulee, osa ihmisiä tulee silleen, että se peili on niin kova, että toi oli ihan kuin mun elämästä toi kohta, koska se on aina hullulta, tuntuu, kun se naisen aikamoinen tilanne sillä siinä, niin että tuo ihminen, joka tuossa yhteiskunnan ihan hyvässä asemassa oleva ihminen kokee samaistumispintaa koko ajan naisen elämään.
Kun siinä kerrotaan se tarina, tai siihen ehkä pitää kertoa vähän sen kuulijoillekin, jotka eivät nähneet sitä näytelmää, niin eli se lähtee liikenteestä, missä on niin kuin kadulla asuva nainen, jonka elämä niin kuin kerrataan siinä sitten hän niin kuin näille muusikoille, jotka on tavallaan enkeleitä tai jotenkin niin kuin yksikseen se niin kuin tavallaan hypöttää jollakin lailla mun mielestä.
Kyllä, juuri näin.
Mutta että ne komppaa siinä ja sitten siinä pystytään näillä muusikkojen, näyttelijöiden ja sun avulla niin kuin rakentamaan sitten näitä kohtauksia, luomaan niitä niin kuin ilmaan ja käy ilmi niitä valintatilanteita ja vastoinkäymisten tekijöitä, jotka ovat johtaneet lopulta siihen, että hän on siinä kadulla.
Kyllä,
just näin. Ja koska siinä käy niin monta eri tämmöistä vaihetta, niin tietysti ihmiset voi tunnistaa omassa elämässään niitä tilanteita, että tuosta kohdasta olisi voinut lähteä huonosti.
Niin, kyllä.
Jolloin se empatia sille ajatukselle, että joku on päätynyt kadulle, syttyykin niin kuin omakohtaisemmin kuin se, että sä näet vaan sen lopputuloksen.
Niin.
Ja siinä mielessä mun mielestä toi on kauhean jotenkin rakentava ja kiinnostava. Ja toinen asia, että kun tämä on sun kuitenkin 60-vuotisjuhlanäytelmä, niin se on elämänkertanäytelmä, vaikka se on sun elämänkerta, niin se on jonkun elämänkerta.
Kyllä.
Ja sitä kautta me ajatellaan, niin kuin kaikki niin kuin eletään elämiä elämänkertoja.
Niin,
ja sen takia se mun mielestä toimii oikeastaan, se on niin kuin jopa parempi idea kuin yrittää tehdä omasta elämästä näytelmää, eikö vaan?
Kyllä. On niin useasti kysytty sitä mun elämänkertaamasta. Ei hitto, että siihen pitää löytyä joku kulma. Mutta nimenomaan, että se on yhden naisen tarina. Mutta aika mieletöntä oli itsellekin sitten tämän vuoden alusta, kun tuon Silvoplein kanssa kävi Köpelöstä, niin mä itse puhuin sellaisia repliikkejä jotenkin ja niitä ajatuksia, mitä Reidaria oli kirjoittanut siellä kesällä. Että se oli kuin, niinku, että miten tämä voi olla, että jospa kävisin tuohon pitkäksi, niin voisi käydä niin onnekkaasti, etten heräisi enää ollenkaan. Että jokainen tietää niitä hetkiä.
Joo, ja mäkin seurasin sitä, ja mehän tunnetaan muistakin, jolla on puhuttu tästä aikaisemmin, ja eläydyin siihen sun tuskaan sen Silvoplein kanssa, kun sä niin pitkään teit sitä, ja selvästi niin kuin aatteellisessa innostuksessa suhteessa tähän kasvisruokaan ja siihen, mitä se kaikkiaan toteutti, ja sitten kun tuli näitä tilaongelmia ja sitten myöhemmin tämä korona, että niin kuin tappoi sen yrityksen.
Niin.
Se oli musta jotenkin niin kuin vähän liikaa.
Joo.
Ja mä luin tuossa, Sanna Virkma teki haastattelun susta Yleisradioon ja sitten siinä sä kerroit, että sä harkitsit jopa, että sä peruutat tämän näytelmän, koska se on niin pahan saumaan. Mutta mua kosketti siinä haastattelussa se, että sitten sä sanoit, jotenkin mä ymmärsin niin kuin että niin kuin tämän näytelmän tekeminen oli sitten kuitenkin yksi tapa myös niin kuin vähän nostaa itseäänkin.
Joo.
Koska tässä on kuitenkin ne vastoinkäymiset vielä niin kuin jollakin lailla, kun sä kadullekin saakka päädyt siinä, niin on tietysti niin kuin toisella tavalla. Mutta joka tapauksessa kun näytelmän idea on myös, että millä tavalla tämä nainen kuitenkin jollakin lailla nostaa itsensä sieltä koko ajan ylös.
Joo, ja miettiä ja kelaa niitä asioita.
Se oli
huikea niin kuin nähdä se, että silloin kun se tieto tuli mulle, niin oikeasti niin kuin tuntui, että aivot palaa ja sydän ja saa semmoisen iskun niin kuin palleaan. Ja sitten tuli semmoinen, tuntui, että semmoinen niin kuin makkara tuli tähän vatsaan, joka ei liiku mihinkään. Niin mutta se ammattilaisuus, me oltiin just harjoiteltu Veeran kanssa noita biisejä niin kuin joulun välipäivinä. Koska konkurssi tuli mullekin yllätyksenä. Ja kun tämä tunne tuli, mä ajattelin, että mä oon vastuussa tuon teatteri, pieni teatteri. Että mä en voi, että jos mä pysty tekemään tämmöisessä tilassa mitään. Ja sitten mulla oli se yksi biisi, joka oli tullut uusi, tämä heti alkubiisi, jossa se laulaa sitä romua, riemua, rattoa. Niin,
sehän tulee lopussa vielä uudestaan.
Niin tulee.
Se on hirveän hyvä.
Joo, kiva, joo. Kyllä. Ja siinä oli se oli jotenkin niinku aivan kuin sellainen mantra. Ja tämä on ollut mun tapa tehdä teatteria ihan nuoresta tytöstä lähtien.
Joo.
Ja se on ollut niinku semmoisen niinku henkinen voimavara, kun on ollut joku mielen mutka. Ja sitten on tarvinnut sen jonkun alkuvoiman, jolla pääsee pois siitä omasta murhemielestä tai kärsimyskehosta. Ja sitten oli ihana nähdä se, että Juman kautta, että mä oon tehnyt tätä työtä 52 vuotta, kun mä oon 8-vuotiaana tehnyt ensimmäisen roolin ihan oikeasti lavalla. Ja silloin, kun isä ohjasi lavasti Puvusti, ja se tehtiin ihan ammattimaisesti, koska isä oli tehnyt sitä, harrastanut sitä ammattimaisesti ikänsä, niin oli niin kuin työkalu sille asialle. Siksi mä halusin esimerkiksi ihan hirveästi sen musiikillisen koulutuksen. Mä en kehannut. Meitä oli 5 lasta, niin mä en niin kuin kehannut pyytää vanhemmilta, että pääsisinkö mä pienotunneille ja muuta. Mä ajattelin, että se on vähän liian kallista touhua, eikä niin kuin aina vaan lapset suojelee vanhempiaan, että oli sitten mikä tilanne tahansa.
Mutta siinä sivuat nyt tätä, mikä ajattelin kysyä muutenkin, että toi teatterin tekeminen, niin itsehän en näyttele, mutta mä aina ihan jotenkin ja miettinyt, mitä siinä tapahtuu tietyllä tavalla, että oman elämän ja sitten sen teatterinäyttämön elämän niin kuin välillä. Ja jollain lailla voisin kuvitella, että eikö se ole terapeuttista tämmöisessä tilanteessa, missä omassa elämässä on jonkinlaista vastoinkäymistä, niin sitten voi niin kuin elää semmoisen minielämän sen lavalla sen yhden näytelmän aikana.
Juuri näin. Se on sitä, että kun sä suljet kotioven ja meet sinne teatterin maagiseen todellisuuteen, niin kaikki jää. Ja tässä se oikeasti konkretisoituu tämän näkymättömän naisen suhteen. Totta kai, niin kun on vastuu työryhmästä, mä kerroin heille, että nyt on ehkä tämmöinen tilanne tulossa ja mä en tiedä, mitä kaikkea se aiheuttaa. Mutta mä huomaan, että mä pystyn tekemään tätä. Ja se oli, meille tuli niin valtava, kun se tuli se totta kai heiltä iso myötätunto, mutta ne uskalsi lähteä. Ja missään kohdassa mä en nähnyt, että siellä olisi ollut, että miten se toi nyt selviää, vaan ajattelin, että miten hemmetti se niissä tiukoissa paikoissa, mitä sitten tulisi matkalla, niin sä vaan kokosit. Ja se on sitä ammattitaitoa. Että se ei ole se, että meillä on, Suomi on täynnä upeita harrastajia, teatterin harrastaminen on hieno asia Suomessa ja kulttuurin edistäjä. Mutta se ammattilaisuus, niin se on sitten ihan vielä oma asiansa. Ja se, siellä niinku tavallaan ei mietitä sitä, että mitä minä olen, vaan se koko ajan sä tutkit sitä ihmistä, sitä henkilöä ja sitä suhdetta siihen kaikkeen. Plus, että se on niinku kova duuni, että sä saat kaikki asiat toimimaan. Ja,
kyllä. Mä oon just tämmöinen mun kaltainen niin kuin paljon teatteria työksenkin näkevä ihminen, että tekee lapsus toteamia ammattilaisille, että mä aina ihmettelen näyttelijöille, miten te muistatte ne vuorosanat, tai sitä miten kaikki. Tämä on mahdollista, ja sitten niin. te aina vastaatte, että kuule, sitä varten Tuomas me harjoitellaan, ja meidät koulutetaan.
Niin.
Ja että just se rutiini ja ammattitaito liittyy siihen, että millä tavalla sä voit niin oikeasti heittäytyä siihen rooliin. Että mun kaltainen ihminen vaan miettii, mitä se heittäytyminen on, niin. Mutta teille se on niin kuin työ.
Työ, se on työ.
Ja sitten myös talentti, sitten myös kouluttu talentti, kyllä.
Ja sitten se on huvittavaa, että muistan aikanaan, kun vanhat upeat näyttelijät tuli samaan lukuharjoitukseen, kun me tullaan siihen ensimmäiseen, tehdään jotain Ivanovia tai sinne tulee ne vanhat parrat, jotka on jo eläkkeelle. Kaikki yhtä lukihäiriöisenä sönköttää niitä. Jaha, blari, ja miten tämä? Kaikki, mä aina katson, miten tästä tulee niin kuin näitä mielettömiä esityksiä. Mutta siitä se lähtee. Et kun muusikolla, mä just puhuin näin Veeran ja Maijan kanssa, jotka ovat säveltäneet ja tehneet nämä biisit myöskin, niin että heillä on niin kuin heti se väline käytössä. Että se viulu alkaa välittömästi soida niin kuin sitä oikeaa jotain säveltä, kunnes toki sitten, että siitä tulee se kokonaisuus, mutta se on jotenkin helpottavaa. Että sun pitää olla kauhean rohkea tulla semmoisena niin kuin alastomana paikalle ja todella semmoisen lukee vielä väärin tekstiä. Ja sitten kun ei ole se ajatus siellä, niin se kuulostaakin niin kuin tosi oudolta. Mutta kun silloin, kun on ammattilaiset läsnä, ne tietää, että tältähän se pitää kuulostaakin, että se on niin kuin täysin raakaa ja
kyllä.
raffia.
Ja teatterissahan niin kuin ehkä kaikkein tärkeintä on jotenkin se läsnäolohallinta, joka sitten taas niin kuin, tietysti se on karismakysymys, mutta se on myös ammattilaiskysymys, että millä tavalla sä niin kuin ikään kuin muutut meidän silmien edessä vuorovaikutuksessa niin kuin siihen henkilöksi. Ja mun täytyy sanoa, että tuolla näkymättömässä naisessa, niin kun se alkaa siinä pitkällä kohtauksella, missä muusikot siinä jotain ne siinä säätää siinä lavalla ja siinä keskellä on se iso mytty. Ja sitten musta niin kuin selvästi vaikuttaa alusta alkaen, että se mytty olet sinä.
Niin.
Mutta se kestää oma aikansa ennen kuin se sieltä mytystä tuut. Mutta sun niin kuin semmoinen tietynlainen näyttelijä karisma, niin kuin täyttää sitä lavaa jo ennen kuin sä tuut sieltä bussista ulos. Ja se on vaan niin kuin huvittis, kun sä tuut ulos, että kun kuitenkin yleisö aika mukana niin kuin tässä niin. sun jutussa.
Niin.
Kun sulla on siis tietty tämmöinen niin kuin lavakarisma aika vahva, niin sitten kun sä tuut sieltä bussista, on semmoinen niin kuin jotenkin katarttinen kokemus ja siinä niin kuin sä oot aloittanut niin kuin jollain lailla.
Ja se, onpa hauska.
Joo, mutta siinä niin kuin, se naistii sen yleisön, nyt se tuli.
Se tuli sieltä.
mutta niin kuin, mitä sä itse saat sanoa siitä just tämmöisestä niin kuin lavakarismaan ja sen suhteesta niin kuin läsnäoloon?
Onpa niin kuin, kiinnostava kysymys. Aina ajattelin, että tuosta karismaa ei pysty itse tietenkään kontrolloimaan tai katsomaan, ehkä näkemäänkään, mutta se kuvasit ton nyt niin hyvin, että kun mä siellä bussissa olen, niin mulla on suhde jo siihen yleisöön.
On, joo.
Ja mä sitten kun mä tiedän, että ketä siellä on, ja sitten mulla tulee yhtäkkiä sellainen, niin kuin, kuulostaa jotenkin kliseiseltä, mutta se on ihan totta, semmoinen niin rakkaus, joka on siihen työhön ja siihen naiseen, koska sä puolustat aina sitä omaa henkilöäsi. Sä et voi näytellä niin, että minä hänen ole tällainen, mutta tämä henkilö, jota minä näyttelen, koska sitten se on pelkkää potaskaa. Niin se välittäminen siitä jotenkin nähdyksi tulemisen, tämän henkilön nähdyksi tulemisesta, niin noi on nyt siellä sitä varten. Että sitten kun ennen kuin oli ensi ilta, niin ajattelin, että hylkääkö niin kuin heti, ajoinko sille, että mä en halua katsoa tätä, tai mikä on yhteiskunnassa, me ei haluta välttämättä nähdä näitä ihmisiä tuolla kadulla. Me halutaan ohittaa ne ja jopa ajatella, että se on heidän oma vika. Ja sitä, että jopa sitä, että kun yrittäjänä on kovaa, niin noi hakee noit sen, mitä ne saa jostain sossusta. Minäkin haluaisin sitä ilmaista rahaa, kun se on niin kuin aivan eri asia. Ja sen takia musta oli taas ihana, mä kävin katsoa sen kakkosavataarin, joka oli aika väkivaltainen. Kävin sitten 10-15 minuuttia juomassa limunaadia, en halunnut katsoa, niin kuin huomaan, että on ikä tehnyt senkin, mä en jaksa kaikkea väkivaltaa tuijotella, niin. Mutta sitten siinä oli se, aina parhainta oli se, kun minä näen sinut. Niin, että se pysähtyy se asia, sitten tulee ne lähikuvat niistä hassuista olennoista ja se lämpö, niin minä näen sinut. Niin mä oon ottanut sen, mulla oli koko tänä aikana, että mä yritin nähdä myös itseäni tässä tilanteessa ja kadulla tai on semmoinen nyreä prinsessa jossain ärkioskin kassalla, jota ottaa aivoonsa, että se on siellä, kun ehkä se opiskelee tai muuta. Niin mä silleen niin kuin, että joo, mä näen sut. Että mä näen sut, että se on nyt vähän kyllästyttää täällä. Mutta ollaan niin kuin tässä kontaktissa. Ja se on hirveän hyvä periaate ylipäätänsä, että kun me ollaan niiden kännyköiden kanssa koko ajan, että jätä se kännykkä taskuun ja vaan niin kuin rupeaa näkemään ihmisiä. Ja se on sitä semmoista vuorovaikutusta, että mä niin kuin näen ja kuulen. Että se voi olla ihan niin kuin tämä niin kuin naisen valinnat ja ne ihmiset, jotka tuolla kadulla voi huonosti ja hampaattomia nuoria ihmisiä, niin heidän näkeminen silti. Nyt tuli just viikko sitten oli semmoinen palaute yhdeltä katsojalta, joka sanoi, että toi näkymätön nainen on mun pahin pelkoni. Hänellä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Ja mulla oli, ja mä itse tunnistin silloin nuorena teatterikoululaisena ja olin kaupungin teatterissa 10 vuotta. Ja sitten kun mä näin heitä kadulla, niin mä katsoin niin kuin, apua, toi voisi olla mun elämä. Miten tämä valinta on mennyt? Voiko mun elämä olla tommonen vuoden kuluttua? Miten tämä menee, tämä maailma? Ja sitähän se on se niin kuin näyttelijänä, että sä herkistyt kaikille niin kuin, ja pitääkin niin kuin nähdä.
Mulla oli viimeksi täällä vieraana niin kuin, rakkaussimulaatio eventekijät, jotka on siis Espoossa tekee virtuaaliteatteria, ja sitten siinä pohdittiin paljon tämmöistä, mitä se rakkaus on. Tämä tulee aika lähelle mitä äsken sanoit, koska he ei ajatellut sitä pelkästään minä niin kuin kahden ihmisen niin kuin tämmöisenä intohimoisena suhteena, vaan ajattelin niin kuin rakkauden tämmöisiä mikrohetkiä, mikrorakkaudellisia hetkiä, ja sitten ne kuvaili, ja Eerokin siinä, joka on se taiteellinen johtaja, niin se sanoi just, että hän katsoi ratikassa, kun yksi mies niin kuin silleen, se tuli silmäkontakti vauvan kanssa, joka oli vaunuissa, siis vieraan vauvan kanssa. niin yhtäkkiä se oli niinku semmoinen hänen mielestään semmoinen niinku, ihmisten kohtaamisen, ymmärryksen ja kohtaamisen niinku mikrorakkaudellinen hetki, ja näitä pitäisi olla enemmän elämässä, joo, että tämä maailma muuttuisi paremmaksi paikaksi, että me niinku kohdattaisiin toisiamme enemmän.
Kyllä.
Ja eikö se ole ihan sama, mitä sä
ihan teet? Sama. Ja mulla oli viikko sitten, mä istuin vastapäätä ratikassa, oli mies, vanha herra, jolla oli paskeri päässä. Mä en edes tajunnut, mä rupesin puhumaan paskerista. Poikaystävän baske, joka oli päässä. Hän tuli katsoa esitystä ja oli se vanha baskeri, mikä hänellä oli ollut silloin, kun me oltiin yhdessä joskus 30 vuotta sitten. Niin kun mä sanoin sen jotenkin ääneen, niin sitten herra, niin tämä baskeri herättää kiinnostusta.
Kyllä.
Ja sitten se oli aivan ihana. Hän kertoi, että miten hänen tyttärensä oli ostanut Pariisista sen niin kuin vanha baskeritehtaan, ja hän näytti sitä baskeria. Ihana kohtaaminen. Ja siinä on just se rakkaus. Ja se suurin hetki, kun tämmöinen mikrorakkauden hetki, mikä mulla on ollut, on, en halua puhua sen enempää onnettomuudesta, mutta kun mä olin siellä rinteessä.
Joo, se kauhea.
Se kauhea, jossa kaikki hajosi ja kone pysähtyi rintakehälle, ylitti hissilinjaa, mutta se on toinen tarina. Mutta siinä hetkessä, kun mä olin siellä rinteen alhaalla lopulta, kun ne siellä moottorikelkalla jyrisytti mut sinne alas, kaikki reisiluut katkeneena ja lantio murtuneena.
Niin, mä oon lukenut sen.
Niin, se on mutta karmea. Mutta se hetki, kun Heikki piti mua kädestä kiinni. Ja sitten poika menee siellä, Paavo poika menee niinku edestakas käymään sitä huolehdi pojasta. Että se tarvii nyt kaiken huomion. Niin miehet otti, muut miehet siinä, mähän on ollut aika sekaisin siinä, niin ne otti mun käden. Ja sitten seuraava, joka joutui taas lähteä jotain hakemaan, niin siihen tuli seuraava, joka piti mua kädestä. Ja se oli semmoinen universaali niin kuin rakkauden hetki. Että noi rakastaa mua niin paljon. Kyllä. Jokainen haluaa, että mä selviän.
Kyllä.
Se on hurja niin kuin tunne. Ja tajus, niin kuin sanoit, sillä ei ole mitään tekemistä kahden ihmisen välisestä vetovoimasta.
Joo, kyllä. Tuosta näytelmästä vielä sen verran, että mulle tuli pikkasen siinä tyylilajista ajatuksesta mieleen Brechtin tämä kolmen pennin opera, kun he, tiedätkö, en tiedä, mitä se sulle herättää niin kuin ajatuksia, mutta mä ajattelin, kun siinä kuitenkin lähdetään, vaikka siinä ei ole samanlaista niin kuin suoraa satiiria, mutta siinä kuitenkin niin kuin lähdetään tästä ikään kuin huono-osaisuudesta ja sitten paljastellaan näitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka ovat aiheuttaneet tämän kaiken.
Niin.
Mutta oliko tämä ihan hatusta heitetty vai mitä sä koet tämän mun rinnastuksen?
Aika hyvä rinnastus, mutta sitä ei tehty tieten tahtoon. Että se tavallaan syntyi siinä sen musiikin, ja et se, kun se on komediallinen. Ja sittenhän se on hauska myöskin, niin kun, että meillä on niin kun enkelit ja puvustuksessa ja kaikessa on sitä, että se ei ole ihan totta. Mikään ei ole totta, niin sehän mahdollistaa sen komedian.
Se mulle tuleekin mieleen, koska niin kun sekin on niin kun kuitenkin konstruktio, jolla on niin kun niin. Brechtilläkin niin kun ei se niin kun mitään niin kun arkirealismia ole, vaan sehän on niin kun konstruktio, jolla halutaan osoittaa niin kun luokkaerot ja riistonrakenteet ja niin edespäin. Ja niinhän tämänkin tarinan kautta sitten kerrotaan monenlaisia, että me ollaan tässä ajassa, eikä ajatella ehkä ihan niin yksioikoisesti niin kun pelkästään niin kun työntekijöiden ja pääoman välillä sitä konfliktia, vaan tässä tulee vastaan näitä vallankäyttömuotoja niin kuin opiskeluaikana, työelämässä, kaikki miituut ja kaikki tämmöiset tulee vastaan. Haluatko sä niistä teemoista, joita siinä sitten käsitellään, niin avata jotain, mikä itselläsi nousee?
Joo, no oikeastaan siinä kun miituliike, kun lähti liikkeelle nuorten naisten saattelemena, niin se oli kauhean niin kuin upeaa. Mä itse jotenkin, ja on muitakin mun ikäisiä, niin kuin, että miten tämä, koskettaako tämä nyt jotenkin mua millään lailla. Ja mä oon ollut aika onnekas kyllä, että mulla ei ole semmoisia, että niin kuin oli aika järkyttynyt siitä, mitä nuoret naiset on kokenut. Että
niin, mä sanon tähän alkuun vaan, että tuossa näytelmässähän se miity tulee sinne, sitä kautta, että tämä keskushenkilö niin kuin kertoo, että sillä oli niin kuin akateeminen urakin urkenemassa ja kaikki meni hyvin, mutta sitten oliko se gradua vai väitöskirjaa valmistava
professori
sitten niin kuin loukkaantui siitä, että niin kuin hän ei ollutkaan sille suostuvainen ja sitten kosti sen ja hän menetti niin kuin akateemisen uransa ja tämä oli se yksi tekijä, mitkä aiheutti sitten sen.
Joo, taas valintoja.
Valintoja ja
putoamisen portaan. En antanut periksi, mä etsin töitä ja löysin töitä, en sitä mitä halusin, ja ihan liian pienellä palkalla olin aivan ylikoulutettu niihin tehtäviin. Tähän oli se tarina.
Kyllä. Niin, mutta niin kuin varmaan niin kuin tuossa teatterimaailmassa ja muissa, niin tämän tyyppisiin niin kuin esteisiin varmasti monet ovat törmänneet.
Niin, varmaan on törmännyt enemmän ja haluan olla niin kuin kaikessa tässä tukena, mutta mulla on ollut kauhean säkä. Siitä me puhuttiin niin kuin Reidarin kanssa, joka on kirjoittanut tietysti näytelmänkin, niin kuin sen koko kokonaisuuden, että että onhan tässä niin kuin jotain tsäkää. Joku sanoisi, että onko se kohtalo tai, että on ollut niin kuin, miten mullakin lähtenyt ura, että mulla oli joku Matti Kassila, vanha herra Matti Kassila, jonka siipien suojaan niin kuin pääsin saman tien.
Ja
niskavuorta hänen kanssa ja kivikasvojen Sajakorpi, jonka kanssa tein ensimmäistä kauhujuttua merkittyä, niin hyvin työkeskeistä ja hyvin ammattimaista ja jonkun Matti Kassilan niin kuin valtavan sivistyksen ja elokuvan tekemisen huumorin ja sitten hänkin niin kuin alkoholisti, joka ei koskaan näyttänyt omaa alkoholismia vaikka kotioloissa, mutta puhuu siitä hyvin avoimesti ja julkisesti. Ja niin kuin, että on ollut hyvissä käsissä sitten kaupunginteatteriin saman tien.
Saman tien valmistumisen jälkeen, jolloin sä et ole joutunut käymään sitä niin kuin vaihetta, mikä hirveän
nyt
monella on, missä,
joutuu,
niin, missä joutuu kamppailemaan tavallaan siitä niin kuin ensimmäisestä portista.
Joo, mehän oltiin varmaan ensimmäinen kurssi, jota ei automaattisesti otettu teattereihin. Että jopa oli siis semmoinen, että ei ollut kauheasti muotia tämmöinen, että mennään teattereihin, kun laitosteattereita Turkka pisti, veti vessasta alas, niin mä en edes kehdannut niin kuin kertoa, että mä olin saanut kolmeen teatteriin, että Kansallisteatteri, Kaupunginteatteri ja Lahdessahan oli Nika silloin myöskin, niin hän oli siellä, että Lahden teatteri oli niin kuin mahtavassa nousussa, niin sinne sai myöskin kutsun, niin sitten, että jotenkin nolotti se, että.
Mutta liittyykö tohon aikaan sitten sekin, että kun oli sen Turkan ajan niin kuin tietynlainen niin kuin konfliktisuhteissa instituutioteattereihin, niin silloin myös teatterinen puolella ajateltiin, että ne turkkalaiset tulee sotkeita.
Niin, mä varmasti oli. Varmaan oli sitä, että rohkeammin sitten, ainakin rohkeimmissa teattereissa sitten kyllä sitten otettiin, mutta en tiedä, että nythän ei oteta ketään. Ketään ei oteta vakkariksi niin oikein mihinkään teatteriin.
Se varmaan näin. Hetkeksi. Mennään vielä, palataan uudestaan tuohon opiskelukuvioon ja muuhun, mutta mä vielä tästä näytelmästä tähän alkuun kysyisin, mitä sä toivot, että yleisö saa kotiin viemiseksi tästä näytelmästä?
No nyt mä oon saanut niin paljon palautetta, että mä tiedän jo, että mitä ne saa, ne jotka haluaa. Sehän kyllä se vaatii aina yleisöltäkin sitä heittäytymistä. Että mä aina puhun siitä, että yleisö on se viimeinen roolihenkilö, joka ei ole ollut harjoituksissa. Että sit se vasta se esitys valmistuu.
Ja
siinä joutuu kestämään aika paljon sitä, että ne ensimmäiset yleisökohtaamiset on vielä aika raakoja. Mutta se, mitä siellä ihmiset ovat saaneet jo nyt niin sitä peiliä, johon katsoa, että katsooko peräpeiliin vai ihan suoraan peiliin ja sitä, että se huono-osaisuuden näkyväksi tuleminen jollakin lailla. Niin. Kyllä mä oon aina hämmentynyt, häkeltynyt ja kiitollinen ja ihmeissäni siitä, että miten niin, kun ihmiset kohtaa, että sä sait padot aukeamaan ja kulttuuri on niin kuin ihmisten sademetsä, eilenkin joku laittoi tai jotain, että siis niin kuin, että se on herättänyt tunteita ja siitä mä oon tosi iloinen, että me ei olla pyritty tekemään mitään, että tämähän on komediallinen esitys, että me ei olla pyritty, ei lähdetä itkettämään ihmisiä, että se tuntuisi aika halpamaiselta.
Ei, mutta toisaalta ei siinä halverotakaan selvästi sitä niin. Itse aihetta, mikä on tämä syrjäytyminen ja marginalisoituminen. Ei. Mulla oli sellainen hauska tilanne, että mä sain röllipaikan, se oli siis loppuun myyty. Ja sitten ne, kun mä sanoin, että mä kutsun sut tänne podcastiin, niin nyt ne tietysti jättäis mulle sitten semmoisen ylimääräisen jakkaran. Ja sitten mä olin niin kuin siellä ihan siinä niin kuin narikan kohdalla, että mä näin siis koko yleisön takaa. Ihan
just.
Hyvin näin.
Joo.
Ja sitten kun se on niin kuin lavatapahtumat keskittyy suhun koko ajan, niin sitä oli hyvä helppo seurata, ei siinä mitään. Mutta mä sitten tulin kiinnittäneeksi tavallista enemmän huomiota siihen muuhun yleisöön myöskin.
Joo.
Sen takia, koska mä niin kuin istuin kaikkein viimeisimpänä. Mutta se oli musta ihan hauskaa, koska silloin mä tarkkailin just sitä, millä lailla. Ja kun tää on niin henkilösidonnainen esitys, niin sitten mä niin kuin koin sen, että miten ihmiset oli mukana nimenomaan sussa.
Joo.
Se oli musta kiinnostavaa.
Okei, okay, joo.
Sen takia mä sitä karisma-asiaakin mietin, että sä onnistut kyllä täyttämään sen lavan aika hyvin. Että se täytyy sanoa, että respekti
tästä. Joo, kiitos. Yes.
Mutta hei, mennään noihin muihin näytelmiin kanssa, tai muutamaan muuhun, ettei jututa pelkästään tähän näin. Sä mainitsit jo ton Lauri Maijalan sovituksen Kylätaskun 70-luvun näytelmästä Runar ja Kyllikki, joka oli KOM-teatterissa. Siinä sä esitit Runarin isää.
Kyllikin
niin, isää, anteeksi, joo, mä kirjoitin väärin tähän itselleni muistinpanoihin. Kyllikin isää todellakin.
Niin.
Ja sehän on tämmöinen dramaturginen ratkaisu ollut siinä Laurilla sovituksessa, että kaikki miesroolit esittää näyttelijät ja naisroolit, miesoletetut näyttelijät. Mm. Ja sulle päätyi tämä isän rooli.
Joo.
Ja se oli silleen hauska, että mä en ollut kattonut näyttelijälistaa etukäteen. Joo. Mä en tunnistanut sua. Siis. Se oli musta, niin kuin, se veri tosi hyvin. Sitten se oli vielä tosi vitsikästä, että kun mä usein törmään suhun ja reidariin tuolla teatterissa, mä näin reidaristuu yksinään siinä, niin sitten mä ajattelin, että sulla on varmaan jossain duunikeikalla, jossain toisessa teatteri. Mä olin niin kuin, todella hölmö fiilis siinä tauolla, kun mä katsoin, että jaha, joo, mutta niin kuin hyvät maskit ja näin, mutta niin. Se veri sen myöskin musta erittäin, erittäin hyvin. Se oli vaikea näytelmä just sen takia, koska vastakkaista sukupuolta sen esittämisessä, niin toiset on niin kuin syvemmällä siinä roolissaan kuin toiset. Mm. Mutta niin kuin etenkin sinä ja Ella olitte mun mielestä tosi hyviä siinä.
Joo. Se on tietysti, kun se on aika armollinen, kun se on niin jäyhä ja katkeroitunut mies. Mm. Sitä oli hirveän hauska jotenkin esittää, kun se on niin saatanan synkkä ukko. Että semmoinen äijä, että mulla on ollut kauhean onni vuosien varrella esittää kaikenlaisia pahikseja ja vähän outoja tapauksia, niin kyllä tämä oli kanssa niin kuin Ruunarin tekeminen, tai Ruunarin Kyllikin isän tekeminen oli kyllä Herra Laiho, niin se oli kyllä mainiota.
Ja siinä on tärkeää, että vaikka se on niin kuin tuommoinen juro ja puho ja vanhanaikainen ihminen, on ollut vanhanaikainen ja 70-luvulla saatiin nyt se hahmo, mutta sitten kuitenkin, kun se on aito se tragedia sitten.
Kyllä, joo.
Että se Kyllikin menettämisen tragedia, niin sen, siinä, niin kuin on, siinä hahmossa on niin kuin sen sisäinen ristiriita ja repivyys ja myös semmoinen koskettavuus, että vaikka se on niin kuin helppo torjua ensin.
Että, niin, että se tulee aina sinne kuin päällikkö paikalle.
Tyhmä äijä. Niin. Ja sitten kun näkee sen tuskan myös,
niin
siinä niin kuin näyttelijä joutuu, ei joutu vaan saa pääsee. Ja kykenee, pääsee niin. Jos osaa.
Niin,
niin kuin silleen just tätä niin kuin tietynlaista niin kuin tunnerekisteriä arvioimaan vähän niin kuin eri kulmasta, mitä sä tuumit siinä.
Joo, se oli hurja jotenkin se, että hän kantoi sellaista katkeruutta, kun puhuin aikaisemmin siitä kärsimyskehosta, että kyllä ihminen voisi luopua asioista, jotka on tapahtunut 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, että jotkut kantaa todella kaukaa katkeruuksia, mitä esimerkiksi tämä Herra Laiho suhteessa omaan puolisoonsa. Ja valitettavasti hän ei esimerkiksi nähnyt, kun puhuttiin tästä, miten me näemme toisemme, että minä näen sinut, niin hän ei nähnyt Kyllikkiä. Ja oli hirvittävän julma, niin kuin kaikesta syytti sitä. Siinähän oli oikein MeToo-kuviot, että sitähän näytelmä ei varmaan olisi kestänyt toisinpäin ollenkaan, mutta että niin. Niin
sen takia se niin kuin ratkaisu varmaan olikin.
Joo, se oli, niin kuin, että se oli hurjaa, että miten hän niin kuin tuomitsi sen kaiken ja sekin, että tuli vaan mieleen, että olisiko hän, jos hän olisi nähnyt sen Kyllikin, niin olisiko tätä tapahtunut sitten ton näytelmän puitteissa. Että kyllä tässä, kun hän on tietysti kirjoittanut siitä oman taideteoksen, että sehän ei kerro niin, Kyllikkisaaren murhasta suoraan.
Ei, mutta 70-luvullahan se herätti oman huomionsa just sen takia, kun se seksuaalisuus on siinä kaiken tavoin niin kuin hirveän pinnassa. Ja sitten se esittää myöskin, että ne rikokset ja muut on niin kuin ikään kuin sen yhteisön tuottamia, koska se yhteisö on niin kuin tietyllä tavalla perverssi, että ihmiset elää tekopyhästi. Että tosiasiassa ne kaikki haluaa toisiaan ja pettää toisiaan ja sitten ne ihmettelee, kun nuoret sekoaa siinä kaiken keskellä. Tähän on niin kuin tavallaan
niin,
se teema.
Juuri näin. Ja semmoinen tehtiin semmoinen yksi kohtaus, semmoinen niin kuin tanssiaiset ja se kesti ihan kaiken. Se oli ihan hirveä, hauska ja koominen ja hullu. Se otettiin pois siitä, mutta siinä niin kuin näytettiin se, että tämä yhteisö elää aivan niin kuin törkeänä. Ja, se, ja niin kuin nimenomaan Kyllikin näkökulmasta sille, että se näkee sen koko niin kuin sen saastan, mutta sitten hänen kuitenkin tämä moraali on siellä, joka.
Ja sitten yhteisö pakottaa tai vaatii Ruunarilta sellaista seksuaalista aktiivisuutta, mihin hänen niin kuin
koko persoonaa
ei toimi ja sitten siitä seuraa kaikenlaisia asioita. Mutta se on kyllä jollakin lailla, mä mietin sitä, että se on vanhentunut se näytelmä jotenkin, kun se on tehty siihen 70-luvun niin seksuaaliseen murrokseen, niin nyt sitten tähän aikaan siirrettynä, niin siinä tuli se jotain ja mun mielestä vielä niin kuin, mä en saanut sitä ihan kiinni, että mitä me halutaan sillä sanoa tänään. Joo. Mutta on se silti kiehtova käydä näitä klassikkoja, koska se kertoo sitten taas aika paljon niin kuin myöskin teatterivoimasta.
Kyllä. Ja se oli jännä. Nuoret naiset sai tosi paljon siitä sitten. Tai oletetut naiset, jotka keskusteltiin siinä välillä siinä esityksen jälkeen, niin se oli. Mutta se oli ihan huvittavaa, että juuri nämä nuoremmat katsojat niin oli, kävi samalla tavalla kuin sulla. Että en oli hirveä niitä kiehtoa, että vau, kun tämä näytelmä on vaihdettu näin. Mutta miksi toi keskittäinen ukko ei ole suostunut näyttelemään naista? Se oli minä. Sitten ne kans katsoi väliä, että kuka toi on toi Laiho.
Ja sitten se on vielä hyvä, kun kaikki tietää sut, kun sä oot niin kuin julkisuuden haamo ja niin kuin sä oot niin kuin tämmöistä meidän niin kuin kuvastoa. Niin kuin, ja sitten kukaan ei tunne sua lavalla, aika hyvä.
Joo, se oli mahtava. Se perukki oli aivan niin kuin täydellinen.
Mutta otan vielä kolmaskin esimerkki esityksistä, koska mä otan sen takia, koska nämä on niin erilaisia. Mulla jäi valitettavasti näkemättä siis se, mikä oli tuolla 18 Espoon kaupunginteatterissa Pasi Lampela ohjaama Ingmar Bergmanin Syyssonaatti.
Joo.
Ja Bergmania niin kuin elokuvapuolelta seurannut paljon historiassa ja sen takia mua todella harmittaa, että tämä jää näkemättä. Hesarin kollega Laura Kytölä kirjoitti, huikea Satu Silvo loistaa sisäistä valoa Espoon kaupunginteatterin Syyssonaatissa, jonka keskiössä on näyttelijätyö. Vieläkin harmittaa, että en nähnyt. Mä vielä luen, mitä muuta se kirjoitti, koska tämä on niinku musta niin ylistävää, että harvemmin näkee. Satu Silvo narsistisena äitinä on samanaikaisesti häpeämätön, hirvittävä, traaginen, särkyvä ja hauska. Silvo menee vanhenevan diivan roolia kohti pelkäämättä, samaan aikaan herkästi ja voimallisesti. Silvon Charlotte loistaa sellaista sisäistä valoa, jota en muista kovin monta kertaa näyttämällä nähneeni. Mä olin niin kuin, lukiessani tätä, niin kuin, miksi mä en mennyt katsomaan. Mut kerro tästä näytelmästä. Se on kanssa just semmoinen niin kuin näyttelijänäytelmä. Muistan elokuvastakin, että se ei vaan voi, vaikka olisi mestariohjaaja, niin ilman niin kuin näyttelijöiden niin kuin syvällistä sitoutumista niin kuin hahmoihin, niin toi homma ei voi toimia. Nyt sen toimii.
Niin, se oli ihana. Siis Pasi Lampelan kanssa me tehtiin ensin kuilunäytelmä kaupunginteatterissa, sitten Kuka pelkää Virginia Woolfia, joka Martan rooli. Ja se oli kyllä ihan huikea. Me pyydettiin Antti Virmavirran kanssa, että jos Pasi ohjaisi sen, että jotenkin me haluttaisiin tehdä se.
Ja niin näyttelijävetoinen. Mä en ole nähnyt näyttämällä koskaan elokuvaa. Tietysti niin oli kylmät väreet tulee heti kun kertoo.
Joo, ja siitä tuli kans, että huikeeta palautetta, ja se on ihan ehdottomasti mun lempirooleja myöskin, niin siitä Pasi innottuneena sitten melkein jo sen Virginia Woolfin ensi-illassa musta tuntui, että sillä oli jo tämä ajatus päässä, että tämän haluaa tehdä, ja Charlotten rooli. Se oli ihan mielettömän hieno, ja toi jännä toi narsistinen, koska se on niinku silleen egoistinen, ja kun oli jännä asettua siihen itseä, ehkä vanhemman pianistin, mietti sitä koko oopperan tai klassisen maailman, missä sä oot todella arvostettu ja osaat. Sitten mulla oli ihana, kun mulla oli pianisti, joka opetti. Mullahan oli se valtava, tai meillä oli siellä flyykeli siellä lavalla. Ja se oli semmoinen, että saatiin niin kun, että sähköt pois vaan, mutta sitä pystyi ihan. Ja mä opettelin sen biisin äänettömästi vaan soittamaan. Ja sitten kaikki, millä lailla niin kun se, kun sit se tytär yrittää siinä niin kun soittaa. Niin kuin myöskin on aina soittanut, mutta ei koskaan pääse tietenkään siihen äidin valtavaan. Ja sitten se, että miten hän on valinnut ne, että on lähtenyt sieltä kotoa niin kuin niille keikoille ja puoliso on ollut. Mutta että tämä tytär, että miten se on kärsinyt siitä äidittömyydestä niinä aikoina. Et siinä on kuitenkin se tarina, että kun miehet on tämän kaiken tehnyt saman, niin siinä ei ollut mitään ongelmaa. Mutta kun se on ollut äiti ja äiti on tehnyt ne valinnat, että hän on mennyt sen niin kuin uransa, niin sitten se on niin kuin vähän heti luokitellaan narsistiksi ja egoistiseksi teoksi, jota se toki on myöskin. Mutta sitä oli hurmaa, se oli musta ihana, kun sitten äiti tulee sen tyttärensä luo ja lähtee, se on hurja se lähtö. Ja sitten siinä oli ihana tämä nuori sairas tyttö, joka vaan makasi sieltä, kun hän näki sen painajansa, kun se tulee loikkaa sieltä sinne toiselle puolelle lavaa, tulee kuristamaan sitä äitiä siinä, niin kuin siinä unessa, äidin unessa. Et se oli todella hieno visuaalisesti ja hurjia tunteita. Niin sitten kun äiti lähtee ja se pakkaa ja silleen niin kuin... Mä keksin itse sen yöllä, että se puheluksella on sellainen monologi siinä, että se tulee niin kuin puhelimessa. Että mun ei tarvitse puhua, kun mä laitoin kaikki tavarat kasaan ja lähden sieltä. Niin senkin moni voi kokea niin kuin hirmu egoistisena, mutta mä näin sen taas semmoisena, että nyt tämä riittää. Niin kuin minua ei voi kohdella, olin mitä tahansa äitinä, enempää en voi ottaa vastaan. Ja se tyttö ei, nyt tämä asia on niin kuin prosessoitu, nyt sen tytön täytyy mennä, ottaa se oma elämä haltuun. Ja mä väitän, että kakkososa olisi ollut sitä, että kun hän ottaa, se kirjoittaa ihan lopuksi sitä kirjettä äidille, vähän niin kuin anteeksi pyyntö, niin äiti tulee heti takaisin. Että se oli niin kuin, sitä oli ihana, ihana tehdä.
Mutta tässä kun sä kerrot, niin mun mielestä toi kuulostaa just siltä, niin kuin, että miten mun mielestä niin kuin näyttelijän pitää rakentaa, että siihen rooliin tulee kerroksia, niin sen pitää tunnistaa niissä hahmoissa niin kuin myös ne ristikkäiset tuntemukset ja niin kuin myötä elää oikeasti sitä. Että jos sä esität jotain vähän kenkkuuhahmoa, niin kuin sitä isää tai nyt tässä tapauksessa tuossa äiti, jolla oli myös kielteisiä piirteitä ilmeisesti, niin kuitenkin sun on löydettävä sieltä sisältä niin kuin ne
perustelut
ja sitten myöskin niin kuin se positiiviset voimat.
Joo.
Koska niin kuin muuten siitä henkilöstä tulee vain karikatyyri.
Niin tulee. Niin.
Ohkainen. Ja sen niin kuin sisäinen ristiriita pitäisi jollain lailla olla siinä läsnä. Niin kerro vielä, miten näyttelijänä, niin kuin ohjaajathan niin kuin vähän eri tasolla antaa niin kuin vihjeitä, miten he ovat ymmärtäneet
sen. Niin, se on totta.
Ja sitten niin kuin toinen asia, että miten näyttelijä kuuntelee ja mitä hän se panee joka tapauksessa aika paljon omaansa joukkoon. Niin, kuin. Niin kerro vähän sitä prosessia, että millä lailla sä niin kuin mietit sitä hahmoa esitykseen jos toiseen, että niin kuin, millä sä löydät sieltä sitä persoonan niin kuin syvää ristiriitaa.
Kyllä se, niin kuin, se tietysti on siinä, kun se on niin kuin fyysisesti, että se on fysiikassa. Ja tietysti ensimmäinen ajatus, kun sä luet sitä ja alat niin kuin nähdä sitä. Mutta kun sä meet siihen tekstiin, nimenomaan sen tekstin kautta, teksti on mulle kauhean tärkeä, mä mielellään teen sen just niin kuin se on kirjoitettu, että harvemmin se oma keksimä teksti niin kuin on parempaa. Niin se teksti, mä en tiedä, siinä on joku kummallinen suhde tai mun päässä, mikä on varmaan muillakin näyttelyillä, kun ei voi puhua omasta puolesta, että se, miten joku puhuu, vähän niin kuin Virginia Woolfissa oli Martta, niin se on mahtava, siellä ei lue missään, että paranteesissa suluissa, että miten, onko juovuksissa vai ei tai mitä, mutta siinä oli aina, että juo. Aina lasi juo. Ei mitään muuta. Sitten se teksti. Siinä oli kaikki ne humalan nousuhumalat, kun on kivaa, sitten lasku. Joka ikinen repliikki. Ja repliikin sisällä vielä ne kaikki epäilyksen ja toiveen ja piikittelyn ja sen egoismin. Kaikki mitä alkoholi-ihminen kun on juovuksissa, niin siellähän on kaikki ne. Niin se on siinä tekstissä. Ja sitä kun tankkuaa ja muuta, se yhtäkkiä sulla vaan tulee oivalluksen perää. Et muistan kun tein Avagarneria, se oli kans tällä musiikkiteatteri esitys. Niin se oli kans tosi hurja, että välillä kun se ihminen tulee mun sisään, niin se voi tehdä jotain ihan yllättävää. En mä tekis. Edes niin kuin silleen mietittynä sitä, että teenpä nyt tästä, otanpa tämän ja juon tietyllä. Vaan yhtäkkiä mä vaan teen sinä henkilönä. Ja Pasi Lampelan kanssa mulla on ollut sellainen niin kuin uskomaton suhde, että kun me tehtiin sitä Marttaa just ja sitten sinähän viettelee sitä nuorempaa miestä. Me ollaan tehty isot päätökset, että mitä se on ja tuleeko siitä mitään, että se on vaan sähläystä ja vaan sitä semmoista niin kuin egoismia, mutta annetaan niin kuin ymmärtää, että oliko niille jotain, saiko se sen pojan hetken pauloihinsa. Mutta sitten kun se haukkuu sen kunnin pystyyn, niin yhtäkkiä mä rupesin laukkaamaan siellä lavalla. Ja sitten se oli tosi pelottava hetki. Musta tuntui, että teksti ei tule enää suusta, että se mitä osas, niin tuntui, että mä en osaa puhua. Ja sitten kun se pysäytyi, mä kysyin ohjaajalta, voinko mä jatkaa tällä? Ja Pasi sanoi, anna mennä vaan. Että se on ollut kauhean ihana, että se luottamus ohjaajan kanssa, kun sieltä alkaa nulla se, että mun ei tarvi pelätä. Että se työyhteisö pitää olla tosi turvallinen.
Tuossa kun näkyy taas, miten näyttelijätyö on fyysistä, että silloin alkaa semmoinen niin kuin oma motoriikka niin kuin tuottamaan siihen sitten niin kuin lisämatskua.
Ihan, se tulee niin kuin, ja se on se tekstin asian ja se meidän, se kummallinen magiikka. Ja sitten tässä Charlotten roolissa esimerkiksi aluksi, muistan kun Neil Hardwick, joka on käynyt katsomassa tietysti, ollaan tehty yhteistyötä jo vuonna 1 ja 2, mutta niin, kun mulle tuli se vaate. Se oli kauhean kiinnostavaa, mitä puku tekee. Että ai, siellä on tämmöinen, että puvusta en niin kuin nähnyt sen näin. Ja sitten sitä rakennetaan, että se on niin kuin kivoja hetkiä. Voi olla tosi outoja vaatteita, tai silleen, miltä tämä niin kuin tuntuu. Niin sitten, miten hän tulee sinne lavalle. Niin Neil Hardwick oli ensin, että okei, että mikäs tämä juttu on, että nyt se tulee niin egoistisesti. Mutta sitten se taas sanoi, että sitten hän tajusi saman tien, että ei perkele, ai se tekee sen noin. Että se niin kuin, että miten se käytti sitä, niin kuin sitä maailman naisen, koska se on elänyt. Sitä.
Kylläkin.
Ei siinä ole mitään teatteria, se vaan elää sitä. Tulee muina Lenita-airistoina paikalle.
Sulla on, halusin nämä 3 esitystä nyt, nämä, mitkä mun mielestä on tuoreempia tai mitkä tiesin tuoreemmaksi, mutta niin kuin sille, että sullahan on siis niin kuin ihan mieletön niin kuin katalogi, siis kun ajattelee Shakespeareista ja Viettelyksen vaulusta ja musikaaleista ja Lumikuningattarista ja sitten sen päälle kaikki nämä elokuvat alkaen Niskavuorista ja sitten niin kuin Turhapuroon saakka. Siis niin kuin, et niin kuin, haloo, et niin kuin sille, että millä perusteella sä ylipäänsä valitset roolit?
Joo, se oli hauska. Totta kai silloin toi Maikkarin matka niin kun silloin aikanaan nuorena 80-luvulla, kun tehtiin sitä merkittyäkin ja olin siellä Maikkarilla, kun siellä istui ne kaikki. Siellä oli kaikki, koko se instituutio, niin kun, missä oli veskut ja kivikasvot ja spedet. Ja se oli niin kun semmoinen oma maailmansa, jossa tehtiin asioita. Ja speden kanssakin niin kun, oli niitä pelejä. Muistan, kun se soittikin mulle, että tuutko nyt joku on tullut kipeäksi, tuutko auttaa mua? Mä sanoin, no totta kai mä nyt tuun. Että oli sitä, se oli, siinä oli semmoisessa niin kun joukkuepelissä. Ja sitten kun tietysti Turhapurot on Turhapuroja, mä olin valmis just teatterikoulusta. Sitten mä ajattelin, että okei. Ja se oli niin kuin enemmän rooli kuin vaan niin kuin olla, niin kuin ainahan Turhapurolla niitä mannekiineja, missejä siellä. Niin mun jotenkin vakuutettiin, että se Rosita on enemmän. Mutta sitten kun se hemmetti pistettiin käveleen sinne uima-altaalle bikinit päällä. Mutta luojan kiitos, se on todistusaineistoa mulla siitä, että ai toltaks mä oon niin kuin näyttänyt. Et mä muistan, kun mä että ei hitto, että tohon mä en kyllä nyt niin kuin lähde. Ja kyllä, se niin kuin, kyllä mä sitä niin kuin mietin, että mikä tämä nyt tämä juttu on, että miten mä oon lähtenyt, että on niin kuin, että sitten taas just kun Matin kanssa sit kaikki pelissä elokuva, niin Matti kun vaan soitti, että hei, tässä olisi tämmöinen Ritva Rajos, joka on vähän tämmöinen diiva.
Mutta kun ne vaihtelee niin paljon, että just ajattelee sitä, toi Viettelyksen vaunukin on varmaan niin kuin aika lailla samantyyppinen kuin toi Bergman kuvio, missä niin kuin on kuitenkin venetään aika niin kuin, miten sanoisi, vereslihaisilla niin kuin, syvätulkinnalla ihmisiä. Mutta niin kuin mä mietin, että mitä eroa on niin kuin olla vaikka tämmöisessä kepeämmässä musikaaliroolissa tai sitten, joo, tai sitten tuota tämmöisessä, niin kuin missä pitää niin kuin sielun syvätkin tragediat tuoda siihen esille.
Se on aika helpottavaa se, että sä oot välillä ihan kevyä. Muistan, kun silloin, kun mun elämässä oli ihan hirveästi semmoista naurua siitä huolimatta, että mä oon ollut myöskin aika ahdistunut ihan läpi elämäni, niin oli ihan tolkutonta naurua. Ja mä viime viikon loppuna, kun mun ystävät oli sieltä Valkealan, oltiin lapsiteatterissakin yhdessä, niin jokainen vähän kertoi sitä, että kun me ollaan naurettu niin hirveästi jossakin tilanteessa, niin mulla nauru katosi vähän siellä teatterikoulussa. Semmoinen joku syvä semmoinen niin kuin huumori, joka on jotenkin hoitava, että uskaltaa heittäytyä ja pistää ihan niin kuin hulinaksi jonkun asian ilman alkoholia. Sitten kun tuli näitä traagisia rooleja ja Macbethit ja kaikki kaupungin teatterissa, mitä tehtiin, niin aika niin kuin semmoista, niin mä kaipasin sitä komediaa. Mm. Että mä kaipaan sitä niin myös näyttelijän, koska siellä niin kuin on ihan toisella tavalla irti ja ne on ihan samalla tavalla oikeita ihmisiä. Ne komedialliset niin kuin hassut tyypitkin, että kun tehtiin sitä revyytä esimerkiksi Suomen komediateatteri, joka oli silloin komediateatteri kyllä ennen tätä, kun on kaksi komediaa, toinen on Tampereella, niin tai jonkun diivoissa niin kuin tämän naisen rooli, kun nämä äijät Asko Sarkola ja Roine teki sitten näitä miehiä, niin ne on kivoja ja se on täyttä totta, että niinku tääkin niinku luulee, että se on niinku, että se on sen niinku ihana uusi naisystävä ja sitten se onkin pukeutunut naiseksi, niin se on täyttä totta, että mitkä ne asiat on, miten sä puolustat sitä ihmisen ajattelua, josta kyllä, se kyllä tulee ja se tarve, että miten jollain nuorella naisella tulee tarve niinku uskoutua ja näille herroille ja sitten aivan lääpällään niinku, niin se on niinku, ne on ihania asioita, ne on ollut ihana tehdä.
Kyllä,
ja farsi, ihan siis farsi, miten nopeeta ja tarkkaa. Että jos sä teet sen huonosti, niin se on tylsää. Että se on niinku aika niinku, silleen niinku kova meininki. Että, ja pitää olla hyvät tekijät. Että siellä ei niinku mä rakastan näitä harrastajia ja on paljon auttanut erilaisissa prokkiksissa. Ja ne voi olla ihan mahtavia. Mutta sitten kun pitää toistaa ja toistaa, niin sun pitää aina ottaa se ammatillisesti se tilanne haltuun.
Kyllä, kyllä. Sä viittasit tuossa niihin opiskeluaikaisiin teatterikorkeakoulussa. Vähän sivuttiin myöskin, että se oli tosiaan sitä Turkan aikaa, jolloin sä siellä opiskelit. Niin minkälainen, niin kuin, en ehditä tässä kovin syvällisesti ja olet muissa yhteyksissä asiaa avannut, mutta sen verran, niin kuin, että mitä sä ajattelet sit Turkan perinnöstä niin kuin hyvässä ja pahassa nyt sitten tänä päivänä voidaan vielä niin kuin peilailla.
Hyvässähän se on sitä, että Että semmoinen taiteilijuus, kun mä itse olen ollut toimija ja mä oon pelannut ja treenannut ja pesistä ja mä oon niin kuin toimija edelleenkin. Mä tykkään tehdä asioita ihan käsillä ja ryhtyä toimeen. Niin se semmoinen, että poltetaan tupakkaa jossain ja juodaan vähän olutta ja ollaan taiteilijoita, niin se ei niin kuin yhtään sovi siihen mun maailmaan. Se oli niin kuin jotenkin ihanaa, kun turkka toisen ja juostiin ja treenattiin ja punnerrettiin rystyset verillä. No se nyt ei ollut niin kivaa, mutta et se fyysisyys, niin kuin mä luulen, että se turkan idea oli just se, että et pääsee siitä egosta eroon, joka miettii, että miten mä tässä oon tai miltä mä näytän tai niin. Että mitä mä, niin kuin, se, että sulla ei ole sitä elämän kokemusta, mutta niin kuin mä sanoin, että jo aika nuorena se teksti ja se asia, mitä halusi niin kuin tehdä niin, että voi olla lavalla, niin se opettaa itsessään sieltä niitä kerroksia. Että jos ihmisillä olisi entisiä elämiä, niin tuntuu, että ne kaikki tulee sieltä niin kuin näkyväksi.
Kyllä, kyllä.
Että mitä aivoissa tuntuu, että meillä on niin valtava kapasiteetti, niin kuin meillä onkin käyttämätöntä, niin siellä on nämä kaikki ihmiset. Niin kuin olemassa, niin sitä se turkka sillä, varmaan sillä fyysisyydellä sai aikaan, että ihmiset on treenaa ja pitää huolta itsestään.
Mä haastattelin Ruusu Haarlaa ja Julia Lappalaista silloin, kun ne teki sitä Turkka kuolee -näytelmää sinne Tampereen teatterikesään, ja nämä nuoria teatterin tekijöitä, jotka ei niin kuin ollut millään lailla vaikuttamassa silloin, kun Turkka vaikutti, että niin kuin he joutuivat niin kuin ikään kuin kirjallisten ja haastattelulähteiden perusteella konstruoimaan sitä kaikkea. Niin mä muistan, jompikumpi heistä tai ehkä molemmat yhteen äänen korosti sitä, että heidän näkemyksensä mukaan niin kuin Turkalla oli niin kuin se positiivinen puoli, että se toi niin kuin fyysisen kehon ruumiin näyttämölle.
Joo.
Se ongelma oli se, että se oli kauhean misogyyninen, naismielinen se keho, mikä siellä oli. Mutta se, niin kuin, se nainenkin oli niin kuin oikeasti omine haluineen siellä näyttämällä, kun aikaisemmin teatterissa meillä oli niin kuin traditio, jossa niin kuin ikään kuin esitettiin tämmöisiä niin kuin ei-lihallisia, ei-tuntevia ihmisiä, tai ne tunteet oli niin kuin jotenkin kirjallisia eikä oikeasti fyysisiä. Tässä suhteessa niin kuin ajatellaan, että teatterissa tapahtui isoja asioita niin kuin osin Turkan myötävaikutuksella ja sitten häneen kulminoituneesti. Yksihän hän ei kaikkea tehnyt. Mutta sitten ne isot ongelmat liittyy taas siihen, että sitten kun hän halusi ikään kuin kouluttaa maneerit irti näyttelijöistä esimerkiksi juoksemalla, mutta myöskin hajottamalla heitä psyykkisesti, niin kyllähän siinä maneerit saattaa hävitä, mutta se hinta voi olla aivan liian kova.
Joo.
Ja tämä on niinku semmoinen, mikä niinku pitää myös nostaa niinku historiankirjoituksessa esiin. Tämä oli niinku mun mielestä Julian ja Ruusun niinku statement tavallaan siinä näytelmässä. Ja tuntui mun mielestä aika uskottavalta. Nyt mä kysyn sulta, että kuulostaako toi susta niinku jotenkin tunnistettavalta?
Erittäin hyvin. Muutamalla lauseella osasit kiteyttää kyllä sen asian, että se hajottavuus oli tosi raskasta ja miten, se on vähän kuin perheessä, että eri lapset kokee eri tavalla vaikka vanhemmuuden, niin tässä oli kyllä sama asia, että miten moni on, ei ole vaikuttanut millään lailla, että kyllä mä niin kuin koin, että se oli hirvittävän hajottavaa se, ja myöskin se, että on niin herkkä niin kuin vaistoomaan, niin se oli tosi outoa. Outoa ja se hajoaminen, että esimerkiksi meidän kurssin kanssa koskaan niin kuin nähty porukalla enää, että siinä oli, että Kimmo Otsamo, joka on edesmennyt ja Parkkamäen Jussi, joka on myöskin kai edesmennyt ja semmoinen, niin kuin, että kyllä se semmoinen rikkoutuneisuuden, niin kuin, se, että en tiedä, että mitä olisi, jos olisi saanut sen naurun ja sen ilon ja sen kaiken, että se olisi ollut enemmän käytössä se. Niin, sitä kaikkea, joo. Mutta se, että eihän pystynyt esimerkiksi laulutunneilla käymään, koska sun ääni hajosi ja monella oli äänihuulet, niin kun leikattiin niitä. Mulla oli onneksi nyt ääniaines on semmoista, että se kesti.
Kyllä, kyllä. Mitä sä ajattelet nyt sitten tässä ajassa, kun tietysti kaikki kerrostuu päällekkäin ja meillä on niin kuin uudet ohjaajasukupolvet ja niin päin pois. Mitä muutoksia on tapahtunut sun mielestä siinä teatterityössä näyttelijän näkökulmasta?
Oi, varmaan siis tosi paljon, ja se on ihanaa, että kun puhutaan siitä, että aina halutaan kysyä, että no mites tämä kun vanhenee näyttelijä, niin onko nyt sitten yhtään mitään. Niin musta tuntuu, että koko ajan tapahtuu kaikenlaista. Nyt tulee niin kuin kirjailijoiden myötä, kaupunginteatterikin esimerkiksi tosi paljon käyttää sitä, että sieltä tulee niin kuin materiaalia kaiken ikäisille ja tämä yhteiskunnallinen niin kuin muoto teatterissa ja sitten se on kuitenkin modernia se tekeminen. Ja, mutta sitten tämä, että mullakin on semmoinen tunne, että aiku ihana olisi tehdä tuolla kaikkea, mä en mä tunne oikein ketään. Että mullakin on mennyt siihen, että jossain vaiheessa silloin kun mä tein sitä ravintola- ja silvopleitä, niin ihmiset kysyivät, että teet sä enää ollenkaan teatteria. Aina se on se mun suurin rakkauteni, että se on se intohimo kyllä, että mielellään tekisi enemmänkin, mutta nythän tämä korona on varmasti tehnyt aika paljon, että niin kuin sitä, että lukkiudutaan siihen vaan siihen omaan teatteriin, että toivoo, että käytettäisiin näitä tekijöitä.
Kyllä nyt tietysti varastossa oli paljon kamaa ja mä veikkaan, että toi korona tulee vaikuttamaan sisältöihinkin paljon enemmän välillisesti. Vähän aika tulee. Ei niin, että tehtäisiin jotain kamyruttoja tai jotain tämmöisiä, niin, vaan se, että kun meidän niin kuin yhteisöllisesti turvallisuuden tunteessa tapahtui tosi paljon asioita ja sitten myöskin niin kuin ihmisten ja teatteriin menemisen suhde muuttuu ja kaikki tämmöiset asiat, ne tulee jollakin lailla niin kuin sitten, teatteri on sillä jotenkin niin ajassa elävä taiteen muoto, että niin kuin enemmän tai vähemmän, niin se tulee vaikuttamaan, en tiedä vielä miten.
Niinpä, joo.
Mutta
se olisi kiva, kun noilta poliitikoilta kysyttäisiin, mitä mieltä ne on kulttuurista teatterista, niitä kysymyksiä.
Mehän ollaan poliitikkoja, tämäkin täytyy nyt nostaa esiin, että näiden kaikkien muiden roolien osalla, niin mehän oltiin siis Helsingin vihreiden valtuustoryhmässä viime vaalikausi molemmat, että kun sulla on siis niin kuin sekä tämä taiteilijarooli, sitten sulla oli tämä yrittäjärooli ja sitten sä oot ollut jollakin lailla mielipidevaikuttajakin kaikenlaisissa ulostuloissa julkisuuden henkilön asemaa käyttäen kertonut mielipiteitäsi, mutta mistä ihmeestä keksit ryhtyä poliitikoksi?
Voi hitto, kyllä se on vähän niin kuin, että, mutta se oli kyllä sitten, mua tietysti pyydettiin, oli pyydetty vuosikaudet, mutta se tuli jotenkin niin kuin viime hetkellä silloin tämä viimeinen kausi sitten, kun oli Emma Karit ja muut, mutta se oli se jotenkin tämä, tietysti tämä luontosuhde ja kaupunki, mä oon maalaistyttöjä ollut täällä 18-vuotiaasta tai 19-vuotiaasta lähtien, että Helsinki on mun kotikaupunki ja toi lähiluonto ja kaikki semmoinen, niin se ja tämä kulttuuri, niin jotenkin niin kuin tuntui, että olisiko siellä niin kuin tilaa sille ajatukselle ja myöskin tästä PK-yrittäjyydestä. Musta tuntuu, että mikään puolue ei mieti näiden.
Yllättävän vähän mietti.
Yllättävän vähän. Ja tuntuu, että niin kuin sitä ei tiedetä, eikä sille ei ole niin kuin, ja tilaa.
PK-sektorin mediayrityksen niin kuin hallituksen puheenjohtajana niin yhdyn tuohon, että niin. Kyllä niin kuin nimenomaan just tämmöisten pienempiä haastajayrittäjiä asia ei oikein mahdu minkään puolueena.
Joo. Että se, niin se on tosi outoa, että miten ne kuitenkin tuo tätä bruttokansantuotetta, että ne on kyllä aikamoisia työllistäjiä tässä maassa, että aika yksin he ovat kyllä siinä tilanteessa.
Mutta sä et sitten kuitenkaan sitten sitä poliittisesta, poliitikon roolista sitten innostunut niin paljon kuin esimerkiksi Martan roolista tai jonkun
Niin, no mä ehkä toivoin sitä, että se olisi ollut jotenkin vuorovaikutteisempaa, että mä olisin niin kuin oppinut jotenkin siitä yhteisöstä tai niistä lautakunnista, että siellä olisi tullut, mutta niihin on niin lyhyt aika, että olisi pitänyt tehdä valtavasti työtä ja musta tuntuu, että mä oon niin kuin taistellut tämän viimeiset 7 vuotta tästä 23 vuodesta on Silvopleen kanssa oikein.
Joo,
erityisesti.
Joo, vielä tuo kausi vielä just siihen Silvopleen.
Niin, tähän pahimpaan vaiheeseen, että et ei ollut sellaista tilaa ja mä haluan tehdä asiat hyvin, niin kuin teatterinkin, että mä niin kuin kannan sitä vastuuta niin kuin viimeiseen asti. Niin. Mutta se oli siis mulla muuten iso asia se, että kun mähän olen vuorovaikutustaitokouluttaja ja ollut jo 90-luvulta Gordonin National Training -kouluttaja, niin sen mä haaveilin, että saataisiin noihin neuvoloihin niin kuin semmoinen passi, että jokainen äiti saisi käydä tämmöisen vuorovaikutuskoulutuksen. Silloin kun lapset on ihan vauvoja ja tississä ja syö, kun annat lusikalla mämmiä suuhun, niin menee. Mutta sitten kun ne tulee ne ensimmäiset nyrkyt niin ja nyrkit ja ihan 3-4-vuotias, 5-vuotias, 6, kun ne kyllä heittäytyy asfaltille ja karkkitiskin eteen. Miten sä opit niinku kuulemaan ja näkemään sen lapsen ja ymmärtämään, että minkälaisia työkaluja sulla on, että se pysyy se kontakti. Ja kun se lapsi käyttäytyy, kun äiti on ihan täynnä syyllisyyttä ja ahdistusta ja sanoo vääriä asioita. Että mitä se oikeasti tarkoittaa?
Tämä on kyllä kiinnostavaa ylipäänsä niin kuin näyttelijä varmasti niin kuin ammattitaidonkin puolesta niin kuin löytää niitä ihmisen yhteisiä käyttäytymisen pelisääntöjä. Se kuuluu siihen niin kuin havaintokykyyn ja myöskin niin kuin niiden ilmentämiskykyyn.
Niin.
Mutta niin kuin sille, että me tavikset niin sanotusti, niin me aina ajatellaan, kun me koetaan elämässämme dramaattisia asioita tai vaikeuksia, niin me ajatellaan, että ne on jotenkin niin kuin kauhean poikkeuksellisia tai jotain, koska tietenkin ne on meidän omassa elämässä.
Niin.
Mutta näissä kaikissa tämmöisissä mikrovastoinkäymisissä ja isoissa vastoinkäymisissä on tiettyjä lainalaisuuksia, joihin voi myöskin löytää keinoja
suhtautua. Ihan täysin. Ihan ja, täysin.
Ja mä ymmärrän, että sä tarkoitat just tätä, että kun sitten että niin kuin tietynlaista niin kuin selkänojaa siihen, että ymmärtää, että hei.
Niin, että kun se lapsi sanoo, että sä oot pilannut koko niin, mun elämän.
No tää on just se, niin. Että kun se haavoittavuus ja kaikki. Niin, niin. Ja sitten se tulee, kyllä se, ne aina löytää sen keitin sit
joo,
jossain
joo, kohtaa. Joo, se heikon hetken.
Joo, joo, ja vaikka kuinka olisi niin kuin panssaroinut. Ja se on kaikki niin. Vaan, se on niin inhimillistä ja se on niin, kuin niin totta. Ja se on sitä, mikä on näyttämällä koko ajan.
Niin on, ja sitten se, sit se on niin kuin noissa taidoissa, niin mun yksi lempitaidoista, minkä oli se, että kun toisella on ongelma, niin se ei ole niin kuin mun ongelma. Toki meillä on niin kuin perheessä ja yhteisössä, ja niitähän on yhteisiä ongelmia. Mutta se, että siinä ei, se ratkaisu ei auta mitään, vaan että se lähdetään kuuntelemaan ja auttavia kysymyksiä, että mitä sä tarkoitat. Tai just jo tosiaan muistan, kun tyttäreni sanoi silloin joskus murrosi, että sä oot pilannut koko mun elämän, niin mä olin tosi ahdistunut. Oisin voinut olla tosi ahdistunut. Mitä, mihin mä soitan, mitä ja kelle mun pitää puhua puhelimessa, että 6 tuntia tästä asiaa. Kymmenelle eri ihmiselle, niin se oli heti, että niin, että sulla on semmoinen, niin kuin, että sä koet, että no niin todellakin, ja sitten sieltä tuli niin kuin, niitä asioita. Sitten sä vaan lähdet kuuntelemaan, että sua harmittaa se, että kun mä sanoin silloin näin, ja että lähden niin kuin, laskemaan sitä niin kuin, tunnetta alas, ja ja mitä enemmän sä kuuntelet, niin ensinnäkin sä oot paras myyjä, mutta sä tasaat sit lapsesta tai nuoresta tai puolisosta enemmän tietoa kuin kukaan, kun sä maltat pitää sen nokkas kiinni ja lähdet kuuntelemaan. Tämmöisiä ihan taitoja, ne on niinku, niitä ei voi oppia lukemalla, kyllä, vaan kyllä. Se pitää treenata, vähän niin kuin näyttelijä. Treenaa. Ihan pieni asia.
Tässä loppua lähestyessäni vielä kysyisin, että koetko sä olevasi taiteilijana jotenkin yhteiskunnallinen?
No ainahan se. Se on niin kuin yllättävää niin kuin nytkin näkymätön nainen, miten yhteiskunnallinen se on.
Se on ihan selkeästi. Niin. Kyllä, ei sitä pääse yli eikä yli.
Ei, joo, ihan voimakkaastikin niin kuin yhteiskunnallinen. Siellä on tänään esimerkiksi on esityksen jälkeen Sininauhasta edustaja ja Reidar on siellä sitten kirjailijana, että siellä käydään tätä yhteiskunnallista keskustelua
kyllä.
Esityksen jälkeen.
Mutta se vaikuttaa tietysti sun roolivalintoihin, mutta niin kuin, mihin muuhun se, missä se näkyy siis tavallaan juuri tämä? Jotenkin haluaa olla jotenkin yhteiskunnallinen taiteen.
No tokihan sitä niin kuin seuraa sekä niin kuin seuraa politiikkaa, seuraa välillä tietysti nyt niin kuin maailmantilannetta. Että kyllähän mä tietenkin suljen jo nykyään varsinkin korona-aikana koronan takia ja sitten sodan takia ihan suljen radion välillä, että ei jaksa ottaa vastaan sitä. Mutta kyllähän me kaikkea tutkitaan koko ajan, mitä me nähdään. Ja sitten on ihana tietysti, kun on puoliso myöskin alan ihminen ja vielä kirjailija, niin koko ajanhan me ollaan, niin kun haistetaan tätä yhteiskunnallista tilannetta ja eletään vaikka ei tekisi näyttämällä mitään, niin se on niin kuin tuntuu, että sä keräät sitä materiaalia just sinne aivoihin johonkin lokeroihin. Että
kyllä, ja vaikka mulla on tämä, mä oon ollut niin kuin tämmöisen paatuneempi poliitikko, kun mä oon ollut siellä kunnallispolitiikassa jo kohta 30 vuotta, mutta niin kuin silti mä niin kuin ajattelen taidetta silloin, kun mä mietin sen yhteiskunnallisuutta ja poliittisuutta, niin mä yritän hakea just niitä jotenkin kohtaamisen ajatuksia, kysymyksiä enemmän kuin vastauksia. Ja esimerkiksi se, mitä sä puhuit just siitä mikrokohtaamisesta, ihmisten kohtaamisesta, niin kuin katsesta, ne näkee kaikki ihmiset ja muut, ne on mun mielestä niin kuin hirveän niin kuin yhteiskunnallinen perspektiivi. Että se poikkeaa sitä arkeajattelusta, missä me edetään vain ja katsotaan sitä omasta niin kuin silleen kiikarista, että minne mä nyt seuraavaksi juoksen.
Joo.
Ja sitten jos me teatterin äärellä niin kuin pysähdytään miettimään, että voiko mä ruveta katsoa toisia ihmisiä toisella tavalla, niin se on mun mielestä niin kuin tosi se yhteiskunnallista.
Kyllä. Ja jopa siinä teatteriyhteisössäkin, niin kuin, että et jossain Espoossahan on hauska, kun me ollaan kaikki samassa kuin isoissa taloissa, niin lavastukset on jossain muualla. Niin pienissä teattereissa siellähän on kaikki yhdessä. Että sä näet jokaisen työn, että jokaisen työ on merkityksellistä. Niin se on hieno asia, että et itsekin kasvaa siinä koko ajan ja haluaa sitä, koska se on aika egoistinen tila sit siellä lavalla, että sulla vastuu on niin iso siinä, mutta kaikki se muu aika, niin kuin laajennat sitä näkökulmaa.
Mistä aiheesta sä haluaisit itse nähdä näytelmiä seuraavaksi? Me nähdään usein teatterissa, siis sä käyt paljon katsomassa.
No mä oon aika sellainen, niin kun mä vaan heittäydyn niin kun siihen esitykseen, mitä nyt on tulossa. Et mulla ei ole semmoista, että näkisinpä nyt jotakin. Että välillä tulee niitä hetkiä, että ai nyt mä haluan nähdä jotain musikaalia tai jonkun hyvän musikaalin tai jonkun esityksen tai yhteiskunnallisen. Mutta sitten jotenkin Et silloin kun niin kuin sanoit tässä, että kun meillä on se putki, jonka läpi me katsotaan sitä maailmaa välillä kauhean pienestä, niin joku asia vaan herättää jossain ajassa sen, että, ja kuulee, että se on ihana, kun on toi somemaailma, että kuulee niin kuin teatteriesityksestä, että vau, wow, ton mä haluaisin nyt nähdä, että ei mulla ole mitään, en ole lokeroinut mitään nyt tällä hetkellä. Mä yritän vaan selvitä nyt tästä elämästä tällä hetkellä.
Mä vielä säästän sitä mun viimeistä kysymystä, mä oon kysynyt kaikilta, kysyn sultakin, mutta sitä ennen vielä tästä näkymättömästä naisesta. Että se menee nyt siis huhtikuun loppuun tuolla Kapsakissa, ja sitten mä huomasin selatessani teattereiden ohjelmistoa, että ainakin Hämeenlinnassa sulla on pistekeikka, eikö ole?
Ja Kouvolassa.
Ja Kouvolassa, joo, missä muualla? Sanoppa saman tien, jos joku sattuu
kuuntelemaan. Tampereella on syksyllä, ja sitten ehkä me ollaan myöskin täällä, riippuu nyt miten liput käy kaupaksi, että oltaisiin vielä täälläkin pari esitystä Kapsakissa syksyllä. Ja sitten tarkoitus on lähteä tietysti kiertämään teattereita, jos vaan likoille käy ja teatterit kyselee, että kyllä tuossa Lahtikin jo osoitti kiinnostusta.
Sen tyyppinen esitys, joka ihan varmasti voi löytää muuallakin.
Kyllä.
Katsojansa.
Ja teatterikesään todennäköisesti. Niin. En tiedä vielä, katsotaan.
Sitä ei voi tietää.
Ei voi tietää.
Mutta onko sulla jotain muuta pöytälaatikossa vai nyt askarellaan tämän kanssa ja katsotaan?
No nyt askarellaan tämän kanssa. Sitten on tuossa luentoja ja jotain juontotehtäviä. Että just ajattelin sitä, että onpas ollut niinku rankka tämä vuoden alku, että nyt pitäisi ajatella jotain tulevaa, niin en ole hirveästi miettinyt, että mitä töitä tulen tekemään, että toivotaan, että soi.
Ja nyt sitten se päätöskysymys, joka on aina tämä ihanan kliseinen. Mikä on taiteen merkitys?
Se on ihmiskunnan sademetsä.
Mihin taidetta tarvitaan?
Kyllä sitä tarvitaan meidän niin kuin pään avaamiseen ja siihen peiliin olla olemassa ja niihin omiin niin kuin egoistisiin murheisiin ja kärsimyskehon ja ahdistuksen purkamiseen ja siihen, että yhteiskuntaa voisi katsoa laajemmin ja että me näkisimme toisemme.
Tämä kuulosti hyvältä. Toi sopii hyvin tähän koko näytelmänkin teemaan, niin. Tuo viimeinen lause. Tähän on hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaa -podcast, jota julkaisee Voimalehti. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen, ja tänään vieraana studiossa on ollut Satu Silvo, jonka 60-vuotisjuhlanäytelmä Näkymätön nainen nähtävissä Musiikkiteatteri Kapsakissa huhtikuun lopulla ja monessa muussakin paikassa Kooklamalla löytyy lisää. Kiitos kuulijoille ja kiitos sinulle, Satu.
Kiitos Tuomas, kiitos kaikille.
Ja kuulemiin seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.